žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 5. nodaļā. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atderīs viņš tos mācīja sacīdams. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksat debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sūdāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji tur pat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr esi vēl ar viņu ceļā, ka pretinieks tevi nenodot soģim un soģis tevi nenodot sulainim un tevi neiemet cietumā. Patiesi, es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. Āmen. Debesu Tēvs, tevi lūdzam, tavu svēto vārdu, tavu mūžīgo atdari mums, lai mēs to dzirdam, sadzirdam, ka tas mūsos nes augļus, tos svētīgos augļus, ko tu esi solījis visiem saviem atpestītajiem, lai esam to pulkā, kas dzirdam un topam svēti caur to, ka tu uz mums runā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze viesi, kalna runa, tā viņu sauc. Šīs vairākas nodaļas sākās 5. nodaļā, Mateja evaņģēlijā pestītājs uzkāp kalnā, apsēžas, viņš atdara savu muti un runā. Toreiz viņš runāja uz saviem mācekļiem, šodien viņš joprojām tos pašus vārdus saka uz mums, viņa sekotājiem, viņa mācekļiem. Lasot ar cilvēcisku prātu šo rakstu vietu, kļūst smagi. Cilvēciski vērtējot šos vārdus, mēs teiktu, tie ir smagi Kristus vārdi. Bet mums nav izvēles klausīties tajos, neklausīties. Ne tikai tāpēc, ka šodien perikopa tiek paredzēta par šo rakstu vietu, bet tāpēc, ka pestītājs runā uz mums. Un patiesībā svarīgs jau nav tas, kā es sajūtos, svarīgs ir tas, ko šis vārds pie manis izdarīs un ko man paskaidros un atgādinās. Mēs esam viņa mācekļi, un mūs raksturo tas, ka mēs klausāmies savā skolotājā un sekojam, ieklausāmies viņa pamācībās, sevi aizliegdami, viņu paklausīdami. Pestītāja uzruna saviem mācekļiem. Viņš runā uz kristiešiem, varētu teikt, šodien. Uz tiem, kas ir atpestīti, viņš atgādina un atgriež viņus uz pareizu ticības un sapratnes ceļu. Ja jūsu taisnība nav labākā farizēju un rakstu mācītāju taisnība. Jums netika debesu valstībā. Farizējiem bija sava taisnība, rakstu mācītājiem arī. Bet ja mums nav labāka taisnība par viņu taisnību, tad mums netikt. Nemaz nerunājiet, ka ne farizēji, bez rakstu mācītāji netiek. Pestītājs saka kādu savādu lietu. Viņš saka, ja jūs esat dzirdējuši, tev nebūs nokaut. Un kas nokaut, tas sūdāms tiesā. Pestītājs šos Dieva vārdus, ko vecā derība ir rakstījusi bauslī, Pestītājs saka, kad ir vēl vairāk jādara. Viņš paaugstina prasības. Kas dusmo uz savu brāli, tas sūdāms tiesā. Kas saka uz savu brāli, muļķis, ja plamprātiņš, ja bezdievs, tas sūdāms augstākā tiesā. Kungs māca, ka cilvēks pārkāp šo bausli jau tad, kad viņš uz savu brāli tikai padomā dusmīgi. Reizēm mums var šķist, ka šīs dusmas un jūtas vai lamu vārdi, domas, kurās mēs pa otru savu tuvāko, kas mums ir pāri darījis, ka viņas ir tādas nevainīgas, bet tieši par šīm domām, tieši par tām atriebības sajūtām vai pasmīnēšanu par savu brāli, pestītājs šeit min. Un tas, kas tā dara, tas netiks debesu valstībā. Farizēji un rakstu mācītāji taisnība bija skaidra. Ja es neesmu nogalinājis, tad viss ir kārtībā. Pestītājs saka, nē, nav kārtībā. Ja tu neesi dusmojis, ja tu neesi teicis, ja tu neesi darījis domās pāri savam tuvākajiem, savam brālim Kristu, tad ir viss kārtībā. Ja no cilvēciskā rakstu viedokļa skatās uz šiem vārdiem, viņi patiešām ir smagi. Kristus paaugstina baušļa robežas tādas, ka ja pirms tam varbūt cilvēks cer, ka var izpildīt, tad tagad viņš saka, pilnīgi neko nevar izdarīt. Ja mēs savu roku varam daudz maz domāt, ka kontrolējam, tad ne savas domas, ne savu sirdi. Milzīgā pestītāja autoritāte, jo Dievu dēls to saka. Bet es jums saku. Taču ir augoties no kristīga, jeb garīga, jeb no mūsu perspektīvas, kas esam atpestīti, tad šie vārdi nav tik smagi mīļie. Tie vārdi mums atgriež atpakaļ pie tās patiesības, no kuras mēs kā grēcinieki, kā tādi, kas nepārtraukti vēlamies iet to nepareizo ceļu pēc savas samaitātās dabas, pestītājs atkal no jauna vēršas pret to liekulības garu, kas ir mūsos, kas cenšas ar saviem darbiem, ar savu ārieni, izpatikt Dievam un it kā nopelnīt debesis. Patiesībā tad šie vārdi pavisam citā gaismā mums atspīd. Viņa paceltā baušu laktiņa, kur vairs nav iespējams pat domās iedomāties, ka mēs to varam pārspēt vai pārkāpt vai piepildīt. Ka šī laktiņa mums vairs nav kā tāda dusmīga, draudīga, smaga, bet ka viņai tāda žēlastības Dieva izpausme pie mums. Lai mēs atkal no jauna necenšamies pēc savas ārienas kļūt lepni un tādu, kuriem ir vajadzīga, kuriem nav vajadzīga Dieva žēlastība. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, bet es jums saku. Jūs varbūt domājat, ka jūs neesat nogalinājuši cilvēku, tad jūs esat labi, bet es jums saku. Šie vārdi, ievērojot atkal, tie ir teikti ne pasaulē, tie ir teikti kristiešiem. Tie teikti draudzēji, kura pestītājs zina, ka draudzē ik viens dusmojas ir un dusmos uz savu brāli. Ik viens kādreiz ir gribējis atriepties. Ik vienam ir bijusi reize, kad viņš pasaka ko tādu par savu brāli. Un ja viņš neatgriežās, viņam netika debesu valstībā. Par kristiešiem mums. Pestītājs mums parāda, mēs nevaram izpildīt šo bausli. Mēs ar saviem darbiem, kas reizēm domājam, kad esam pareizi, kad esam pareizāki, kad esam labāki, salīdzinot sevi ar citiem. Nevelti pestītājs kādā citā raksturvietā Dieva vārds mums atgādina salīdzinieties ar Dievu. Bet ko dara tas cilvēks, kas aprunā vai domā sliktu par savu brāli? Viņš nesalīdzinās ar Dievu, viņš salīdzinās, jeb salīdzina sevi ar to brāli. Farizeji un raksti mācītāji vazājās apkārt. Vazājās līdzi Kristum. Tāpat kā šodien ir kristieši, kas vazājas līdzi savam draudzes loceklim, un viņu visādi viņam mēģina domās pārmest. Tas ir žēlastības darbs arī pie šiem cilvēkiem, kur pestītājs saka, ja tu tā turpināsi, tu netiksi debesu valstībā. Ja tu tā turpināsi, mīļais dēls, mīļā māsa, viņš saka, meita, netik tev debesu valstībā. Mēs zinām, mīļie, kāda ir svēto rakstu galvenā vēsts. Mēs zinām, ka Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos ir nodrošinājis grēcīgai, visai grēcīgai pasaulē un tādēļ arī nolādētajai cilvēcei izlīgšanu ar Dievu. Kādā veidā tas noticis? Viņš piepildīja bauslības prasību mūsu vietā, samaksādams par pasaules grēkiem. Un šo vēsti viņš tagad pauž un stāsta visai pasaulē, visiem cilvēkiem, ar paša iestādīto žēlastības līdzekļu starpniecību Dievu vārdu un sakramentiem. Un viņš prasa mums tai ticēt. Saskaņā ar Dieva gribu visiem cilvēkiem ir jātic un jāiegūst sev pestīšana, pestījošā žēlastība, ko viņiem ir nodrošinājis Jēzus Kristus visiem. Tie, kuri atsakās ticēt Kristum, viņa iegūtajai grēku piedošanai, tie ir pazuduši, neraugoties uz to, ka tie var būt tā pestīšana ir iegūta arī viņu dēļ. Un ja mēs šodien ticam, ka no ticības tiekam taisnoti, ne no darbiem, ka no pestītāja lielā un svētā darba tiekam pestīti, mēs varam saprast labāk šodienas rakstu vietu. Mēs varam labāk saprast pestītāja vārdus, uz ko viņš mudina. Ka mums ir jāpacieš un ka mums ir jānes jebkura brāļa vai māsas nastas, kas ir mums līdzās. Kamēr viņš apliecina vien Kristu. Kristus noraida, ka Dievs cilvēkam ir žēlīgs bez Kristus vai viņa labo darbu dēļ vai labās uzvedības dēļ. Svētie raksti ir parāda, ka tikai viens ceļš aprakstīts uz pestīšanu. Tas ir žēlastība Jēzu Kristu. Un ja man blakus ir brālis, kurš krīt grēkā, kurš ir darījis grēku, kurš ir pārkāpis, bet ja viņš tic un joprojām apliecina pestītāju, šodienas vārdi mums atgādina, ka tā ir labākā taisnība. Mīlēt, turpināt viņu mīlēt, pat vēl vairāk. Ja mēs runājam par piekto, ja mēs runājam par astoto bausli, ja mēs runājam par astoto bausli vai ja mēs runājam par piekto bausli, kur stāv rakstīts, ka astotajā bauslī tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. Kur Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākaju neapmelojam, nenododam, neaprunājam, ne tam ļaunu slavu ceļam, bet mums to būs aizbildināt un visu labu par to runāt un visas lietas par labu griezt. Tāpat arī piektais to nebūs nokaut, ka mums būs palīdzēt savam tuvākajam, kalpot viņam visās miesas bēdās. Arī tas cilvēks, kas mums pāri dara. Arī tas cilvēks, kas varbūt mums tajā brīdī sit vai mums pāri dara. Šie bauši absolūti prasa neiedegties pret viņu dusmās. Tā rīkojās Kristus. Salīdzini sevi ne ar tuvāko, bet ar Kristu. Ko darīja Kristus, kad viņu sita krustā? Ko darīja Kristus, kad viņam uzbruka? Viņš kā jērs klusēja, kur vedu nodošu uz nokaušanu. Šodienas rakstu vieta mums māca salīdzināties ne ar savu brāli, kas seši blakus, bet salīdzināties uz Kristu. Salīdzināties ar Kristu. Un tā mēs iegūstam, un tā mēs satveram to lielo žēlastību, ieraugot, ka mēs esam nederīgi pēc savas ārējās būtības un pēc savas iekšējā satura Dieva priekšā nederīgi. Un mēs sākam ilgoties pēc žēlastības, kas mums tiek pasniegta pestītāja upuri. Saņēmuši to, mēs vairs neuzdrošināmies pārmest savam tuvākajam. Piedot, pestītājs saka, absolūti šeit. Farizeji nepiedeva. Farizeji skatījās pēc ārienes. Kristus piedeva jebkuram. Viņš negaidīja, viņš neprasīja, un viņš nemeklēja kādu iemeslu, kādā veidā es varētu tagad tomēr ieraudzīt. Nē, visi tie cilvēki, kas viņu sita krustā. Viņa mīlestība dega sirdīs, viņa sirdī, aizlūgdams par viņiem, jo viņi nezināja, ko tie dara. Vai mums nav tā, ka mums ir bieži bijis, ka mūsu tuvākais kaimiņš vai kāds brālis un māsa Kristu, kas mums dara pāri ļoti mērtiecīgi, bauslis prasa, lūgt par viņu un neiedegties dusmās. Protams, ka mēs to nevaram izdarīt. Mēs tiekam iedzīti te stūrī. Tāpēc pestītājs vēl tālāk nepārveido savu sirdi, bet pieķeries Dievu žēlastībai. Jo tad, kad tavs brālis ir pret tevi, viņam ir kaut kas pret tevi, vai tev savukārt pret brāli, vienīgais veids, kas jūs abus aiznes Dievu priekšā, ir lūgšana. Dievam pēc palīdzības. Tā ir jūsu cietsirdība, saka pestītājs. Tas ir jūsu grēks, cilvēki, tāpēc piedodiet viens otram, jo arī es jums esmu piedevis. Bet ja jūs nepiedodat, tad ziniet, arī es jums nepiedodu. Viņš saka šodienas rakstu vietā. Piedošana otram Kristus dēļ, tā raksturo mūsu kristiešus, un no šīs īpašības mēs atšķiramies no pasaules, kļūstam atpazīstami. Bet ja kristietis nepiedod, tad ir jautājums par dzīvu vai mirušu ticību. Pasaule nezin, ko piedot, kā piedot, kāpēc piedot. Pasaulē cilvēki nemāk izlīdzināties. Mēs mākam. Mums ir piemērs, mums ir upurs. Ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītājiem farizēju taisnību, jums netik debesu valstībā. Šie vārdi mums liek noremdināt atriebības dusmas. Šie vārdi mums liek nolaist pacelto roku. Šie vārdi mums liek aizvērt muti, kas grasījās kaut ko atbildēt tam, kas mums pāri dara. Un pacelt savas rokas lūkšanā, pacelt savu sirdi uz Dievu grēku sūdzēšanas lūkšanā un ar savām lūpām lūkt par sevi un par savu ienaidnieku. Jo Kristus visu pirms par mums ir miris un aizlūdis. Amen.